Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес на 6 април. Аз съм Илияна Беновска. Голямата тема, която разискваме с всички политици в студиото на К2 днес е с какви идеи и действия политиците се обръщат към обществото 37 дни преди предсрочните парламентарни избори. Кой и как ще управлява България след 12 май 2013 година? За кого и защо да гласуваме ние? Идва ли нов 10 ноември и кой носи вятъра на промяната? С тази голяма тема казвам добър ден и на следващия събеседник в студиото на К2, Владислав Горанов, водач на листата за 42-ро народно събрание на ГЕРБ в 24-ти многомандатен избирателен район София град и 26-ти многомандатен избирателен район София област. Добър ден, господин Горанов.
Добър ден.
Мисля, че чухте края на разговора ни с Янаки Стоилов. Коментирахме предстоящата национална конференция на ГЕРБ и присъствието на генералния секретар на Европейската народна партия Антонио Лопес. Може ли да вдигнете малко авансово завесата? Какво ще се случи до вечера в 5 часа има пресконференция заедно с Лопес и утре на националната конференция на ГЕРБ?
Това, което мога в аванс да ви кажа, е, че утре ще представим официално на пред голяма част от симпатизантите на ГЕРБ, ще представим водачите на листи на партия ГЕРБ за предстоящите избори и основни акценти, които вече представихме от нашата платформа, с която заявяваме желание да управляваме в един следващ мандат.
Понеже няма дневен ред, предполагам, обикновено винаги така се постъпва, че ще има, може би, встъпително или заключително слово на лидера на ГЕРБ и екс-министър-председател Бойко Борисов. Така ли?
Възможно е. Възможно е. Сценария окончателно ще бъде уточнен днес от края на деня. 17 часа.
А вие лично ще имате ли какво да кажете? Предполагам, това е моя хипотеза, че вероятно вие сте номинацията за следващ министър на финансите в едно правителство на ГЕРБ, ако имате възможност да го съставите след изборите за 42-ро народно събрание.
Много рано да си говори за това. Не сме водили подобни разговори с нито с господин Борисов, нито с господин Цветанов, както успешно се пошегува господин Цветанов на представянето на основните акценти от програмата на ГЕРБ за следващ мандат. Единствено ясен е министър-председателя и това е Бойко Борисов. Всъщност интересното тук е да се направи един анонс към това, което предлага БСП и странната формула, с която тя отива на следващите избори.
Какво е странното?
Странното е, че левицата предлага за министър-председател Пламен Орешарски, който не е автентично ляв, не е произлезнал от левицата.
Е, вие тук знаете, извинявайте, че ви прекъсвам, само не сте пропуснал, че Сергей Станишев говори, но дори стигна до там, че той предлага да състави правителство на националното спасение, което предполага повече експертност и повече различно политическо присъствие, не само от една партия или коалиция, поне аз така го разбирам.
Това е странно и би могло да се тълкува и като някакъв страх от властта. Защо не и от опит да имитира Доган, който от доста години се е качил нависоко в сараите и наблюдава политическите процеси, манипулирайки задкулисно. Ако това е стратегията и на Станишев, тя, как да кажа, доста закъснява. Доган, като един от най-умните съвременни политици, доста отдавна е изградил тази схема. На Станишев ще му е доста по-трудно да продаде подобна концепция, но така или иначе видя се, че той не иска втори мандат. Много искаше първи, не иска втори такъв, което трябва да бъде подложено на някакъв по-сериозен анализ. Оправданието, че трябват експерти, експертите, те са в администрацията, тя ги има. Трябва политическа воля за правилната посока на развитие на държавата. Експертизата тя има, пак казвам, в администрациите на министерствата. Тоест, ако трябва да твърдим, че трябва да докараме оксфордски кадри за министри, това сигурно е добро решение, но те трябва да носят политически заряд и ясна посока и отговорност.
Че какво кого нападате? Служебното правителство Асен Василев ли, не разбирам?
Не, не. Не нападам никой.
Кой е този оксфордски? Само той е оксфордски възпитаник.
Формулата дайте да направим правителство на националното спасение и да назначим експерти, показва страх от всичко това, което се случи на улицата, което се насочи срещу политическата класа.
А вас не ви ли е страх от това, което се случи на улицата? Нали в крайна сметка Бойко Борисов каза, че подава оставка на правителството и собствената си като премиер-министър, заради това да няма кръв и насилие на улицата и да се решат въпросите своевременно на управлението, не да се изчакват сроковете на нормалните парламентарни избори.
Така е, затова отиваме на избори. И е още по-странно, когато голяма част от политическите партии, или поне двете най-големи след ГЕРБ политически партии, ДПС и БСП, не могат да застанат или не искат да застанат срещу хората и да кажат, ние сме готови да управляваме с партийни платформи, с ето тези хора, които са наши чинове. Те излизат и казват, ама вижте какво, дайте да правим някакво правителство на националното обединение и ние да стоим отстрани, пък ще пуснем едни експерти отпред, пък ние ще ги командваме или пък те сами ще взимат решения. Странна концепция при положение, че модела България е изграден на база на политически партии, които трябва да носят отговорност за управление.
Сега вие не може да отречете, че понеже тръгнахме от Пламен Орешарски, но да не го превръщаме негова боксова круша в момента, не може да отречете, че Пламен Орешарски е един авторитетен икономист с...
Безспорни
и не политически качества, защото оттам тръгнахме да говорим за това, че правителството няма да бъде политическо и експертно.
Темата не е Пламен Орешарски. Тук темата е...
Коя защо... темата? Станишев страх?
Е защо... Това ли е? Защо политическите партии, говоря за БСП и ДПС, не искат да управляват в следващ мандат? Защо искат да подменят политическия модел, скривайки се отзад, вместо да носи отговорност за управлението? Да, управлението е трудно, особено в криза, изхабява, изтощава политически. Защо те искат да се скрият зад такъв формат? Те, между другото, са го правили и преди. И да стоят отзад и само зад колисно да насочват действията и да не се изхабяват от едно такова управление.
Господин Горанов, ще ви питам ребром. ГЕРБ, искате отново да управлявате, нали така?
Да, точно така. И знаем и кои са нашите лидери.
Знаем Вие знаете и кои са вашите лидери.
ГЕРБ състави правителство.
Признахте си в вашата, така, как да го кажа, част от предизборната платформа, която представихте България във вярната посока, признахте си три грешки. Не постигнахме желания растеж в икономиката, доходите не следваха очакванията на хората. Направихме кадрови грешки, но показахме воля бързо да решаваме проблемите. Можехме да постигнем повече за малкия и средния бизнес, дори на фона на подписаните финансово необезпечени договори. Това като загрявка ли беше за същинското ви управление сега? Като че ли предишните 4 години минаха, за да се загледате и сега ще започнете истински, така ли?
Не, аз не би го казал така. Трябва да си има предвид в какъв формат и в какъв период влезнахме във властта. Ако върнете назад, вие имате доста сериозен опит в това отношение.
Експертиза, както се казва напоследък.
Да, ако върнете назад лентата, ще видите, че България до последния момент нямаше криза. Кризата в България се появи, когато се...
След като вие дойдохте на власт, така е.
Да. Това всъщност се оказва само пропаганда обаче, защото може да наблюдавате процесите и да ги видите статистически от септември-октомври на 2008 година до средата на 2009 година, за да разберете, че всъщност през цялото време нашето общество беше подвеждано за това, което ни очаква. В този смисъл, до някъде, стоейки извън властта и без да имаме пълния достъп до информация, ние разчитахме до някъде на официалната държавна статистика за случващото се в държавата. Така както всъщност и бизнеса, така както всъщност и нормалните хора.
А какво се оказа? Чакайте, че не ви разбирам. Официалната държавна статистика си е официалната държавна статистика, да?
В един момент се оказа, че нещата са доста по-различни. В един момент се оказа, че се е налагало дори да се задържа ДДС, авансово да се внася такова ДДС от големи фирми, да не се възстановява акциз върху унищожени цигари от 2008 година и куп други неща, които биха могли да се разкажат. Общо взето от това, което с едно изречение исках да кажа, е, че ние влезнахме в пика на кризата, подведени от предходното управление.
В смисъл? С неверни факти?
Подведени
да...
за реалното състояние на държавата. Така? Подведени за това, което остава. Защото 2009 година, вместо да чуят някои сигнали за проблеми, които се очакват в Европа и въобще в света, тройната коалиция съставиха и приеха един бюджет, който беше подложен на доста сериозни промени или доста сериозно неизпълнение в хода на 2009 година. Успоредно с това, всички решения, свързани с социалните разходи, бяха взети предварително и оттам нататък ГЕРБ през целия си мандат нямаше пространство, нямаше възможност, освен да изпълнява предварително вече взети решения в областта на социалните разходи, да направи нещо повече. Затова и, примерно, ако увеличението на пенсиите, което БСП направи с 20%, беше разделено на две части, през мандата на ГЕРБ щеше да има още едно увеличение с 10%, но това е пример. Не защото не трябва да се увеличават пенсиите, а защото увеличението трябва винаги да следва хода и възможностите на икономиката.
Добре, но а като говорите за бюджет, аз сега да ви попитам за бюджет 2013. Напада ви опозицията, вие отричате до смърт, че този бюджет не е направен само до лятото и предизборно, а ще може да бъде ефективен и да издържи до края на годината. Можете ли да го потвърдите от днешна гледна точка?
С всеки ден моите тези, ако тук персонално говорите за моето участие в съставянето му и коментарите относно неговата устойчивост, с всеки ден те се потвърждават. Фискалният резерв вече е около 5 милиарда, доста над минимума. Приходите се изпълняват нормално. Стартира от 1 април общата акцизна информационна система, която обхваща безчовешка намеса движението на всички акцизни стоки в страната, от което се надяваме допълнително да се подобри събираемостта. Нивото на невъзстановения данъчен кредит е около 350 милиона, може би вече и по-ниско. Само ще ви дам пример, че в годините с излишъци, примерно в края на 2008 година, нивото на невъзстановен данъчен кредит към бизнеса беше 560 милиона. Тоест, бюджетът, и аз продължавам да настоявам и да твърда, че това ще е така, е напълно реалистичен и изпълним с всички ангажименти, които сме включили в него.
А вярно ли е като вие, като заместник министър на финансите, предишния мандат, това, което изнесе онзи ден Иван Исков, управителят на Народна банка, че предишното ръководство, той визираше вероятно самият Симеон Дянков и вице-премьер, че предишното ръководство на финансовото министерство е опитвало да посегне, той така се изрази, на 2 милиарда лева от Сребърния фонд, но бил спрян от БНБ и Комисията за финансов надзор. Какво има предвид той? Какво се е случило?
Имаше законопроект, изготвен от финансовото министерство, който предвиждаше част от средствата от Сребърния фонд да могат да се инвестират в държавни ценни книжа.
Да, това го знам.
Косвено се кредитира правителството.
А защо ли Исков го нарича посегателство? Това, нали, законопроект, това ще мине като закон, но мероприятие през Народното събрание.
Вижте, темата със Сребърния фонд, тя е много дълга тема и се свежда до това кога той действително ще сработи, с какво ще помогне на пенсионната система. Аз няма да издам тайна, ако кажа, че Сребърния фонд беше създаден по времето на Тройната коалиция, за да може Пламен Орешарски да предпази средствата в бюджета от неистовите мераци на коалиционните партньори да харчат. И всъщност той за тази си цел си свърши работата. Друг е въпросът, че финансирането с данъци на пенсионната система вече е повече от 50%, т.е. вече повече от 50% от пенсиите се плащат с данъци, така че самия Сребърен фонд той би могъл да финансира с размера, в който в момента е около 2 милиарда и 100 милиона, да финансира само за около 2-3 месеца пенсиите в България. Т.е. неговата роля на капиталов стълб в солидарния фонд, т.е. инвестирайки едни такива средства с натрупване, които да носят доходност и тази доходност да се използва за подпомагане на пенсионната система, за сега или поне в близките години няма как да се изпълни, няма как да сработи. Той се инвестира твърде консервативно, което е нормално за такъв тип фонд, и доходността, по която се инвестира, е близка до нулата. И в този смисъл идеята част от него да се инвестира в други инструменти може би не беше обяснена добре от Дянков, може би не беше и правилна, но така или иначе колегите от БНБ имаха отрицателно становище и в края на краищата подобен законопроект не беше лансиран. Не виждам ролята на Комисията за финансов надзор тук, но наистина позицията на БНБ беше против едно подобно действие.
Така, и вие обещахте едно от нещата, които обещахте по отношение на малкия и средния бизнес в вашата предизборна платформа е да обявите данъчна амнистия. Само, че не стана ясно...
Лихвена
амнистия, извинявам се. Аз бърках. На мен ми се иска да е данъчна амнистия. Лихвена амнистия. Не стана ясно обаче какво точно ще амнистирате, по какви критерии, за какъв срок ще се случи това и така нататък. Нали разбирате, че именно хората от малкия средния бизнес, към които принадлежим и ние, сме силно заинтересовани за това и много гласове биха се насочили и по тая причина към вас.
Аз искам да направя оговорката, че една подобна мярка, която не е безспорна, се прави само и единствено заради кризата, през която голяма част от малки и среден бизнес мина трудно, някои дори не успяха и прекратиха своята дейност. Основната идея на една подобна мярка е натрупаните в пика на кризата задължения за данъци и осигуровки, общо взето задължения към централната власт, не говорим за местни данъци и такси, да може да бъде погасена без лихви, като за целта, разбира се, трябва да бъде прият специален закон, който ще предвижда през определен срок от време, примерно 2 или 3 месеца, въпрос на дискусия, да се даде възможност на тези, които желаят, да погасят своите задължения към хазната, натрупани, подчертавам, до края на 2012 година. Така е поне това, което сме се
обединили
в ГЕРБ като концепция. Натрупаните до края на 2012 година задължения...
Те имат давностен срок 5 години, как беше?
Ами, вижте, общо взето има давностен срок, след който държавата губи възможността
да ги събере,
да насочва принудително изпълнение по отношение на тези несъбрани суми, така че би могли да говорим за 5 години назад, ако обаче някой добросъвестно внесе суми и за по-стари задължения, те няма да се считат неоснователно внесени.
Дали ще толкова глупав?
Така че, общо взето, всички задължения възникнали...
Значи, коварно ще си съберете и старите задължения, когато някой без да иска, не знаеки за давностния срок, ги внесе, така ли?
Ами, какво значи без да иска?
Коварно.
Трябва да си знае задълженията, информационната система на НАП от началото на годината, даже още от края на 2012 година.
Какво да ви кажа? Хубаво, да, ще кажете, както и в правото, незнанието на закона не оправдава извършителя.
Е, отворена и всеки би могъл да си види какви задължения фигурират в системата на НАП. Много лесно от собствения си компютър, от къщи. Така че, когато човек тръгне да харчи пари и да внася, той най-малкото би трябвало да знае за какво ги внасяте.
Така, какво ще направите за малкия и средния бизнес? За какво изобщо се случва с функциите и предназначението на Българската банка за развитие? И как ще управлявате, те са в корелация тези въпроси, парите на държавните дружества, които в момента, знаете, конфликтната тема, си седят в корпоративна търговска банка, която между другото в момента получи някакъв нов, неизвестен пак с арабски происход съдружник и се управляват в името на собствениците и проектите, едни от които са медиите с извинения, които хваляха ГЕРБ налягане на ставане.
Аз не знам къде са и всички пари ли са в една банка. Мога да ви кажа само...
Ами аз не знам, ама защо вие не го прогласихте това 4 години и ние го искахме. И нашата медия и много медии. Обяснете ми го. Голямата тайна ли беше?
Да? Не става въпрос за тайна. Става въпрос за следното. Още през 2010 година разработихме в Министерство на финансите насоки към министрите и към търговските дружества по какви критерии, на какви принципи трябва да бъдат управлявани средствата. Регулярно след това получавахме информация от отделните министерства, кои и доколко прилагат механизма, който бяхме изградили. Искам да ви уверя, че в голяма степен той се прилага навсякъде, с изключение да кажем, най-често ми е правило впечатление, че в лечебните заведения, болниците, механизмът не се прилагаше. Така или иначе, всички тези, които прилагат механизма, са вложили средствата си, временно свободните средства, след конкурс, на база на обективни критерии за най-висока лихва, която те биха получили по тези депозити. Ако има една или друга търговска банка, която дава по-добри условия, въпрос на менеджмент на съответните държавни предприятия е дали те да изберат по-високата или по-ниската.
Вижте, аз знам, че всичко това се прави леги артис, съгласно закона. Ние не си мислим, че някой ще нарушава. Да.
Ако някой дава по-висока лихва, не виждам какъв е проблема.
Само, че има и така неписани, може ми кажете, в парите няма морал и етика. Има и неписани морални закони. Не можеш ли да концентрираш в една банка да речем минимум 60%, но според мен са повече от 80 по това, което аз съм събирал като данни, пари на държавни дружества. Да оздравяваш една банка в технически фалит, инвестиционна банка, с помощта на вашия вътрешен министър и да считаш, че ако всичко това е на ръба на закона, е съвсем морално.
Аз винаги съм се стремял да говоря обективно за банковата система и мога да ви кажа само следното. Ако някоя банка имаше проблем и имала проблем, БНБ отдавна щяло да си свърши своята работа.
Не дейте така, господин Горанов. БНБ има задача да държи равновесно положение, защото ще почне като къщичка от карти, ако една банка гръмне.
Именно по тая причина не виждам защо трябва да водим разговора в тая посока с догадки и предположения. Аз мога да ви уверя, че съм гледал данни за всички български търговски банки, които са с лиценз от България. Всяка една е много добре капитализирана. Може би българската банкова система е най-добре капитализираната в Европа. И ако има някакви закачки и спорове между едни или други групи бизнесмени, те по никакъв начин не трябва да минават през дебат за банковата система.
Добре, кажете ми за българската. Разбрах ви.
Ако някой е нарушил някакви норми, с които е отклонил или грешно се разпоредил със средства, това много лесно може да се установи, особено когато говорим за банките, тъй като там отчетността е на съвършено ниво.
Кажете ми за Българската банка за развитие, тя се казваше по-рано насърчителна банка и много ясно беше защо е създадена. Какво ще прави тя по отношение на малкия и средния бизнес?
По отношение на малкия и средния бизнес, това, което ние предлагаме в програмата като най-първа и така лесно разбираема от хората стъпка, са две неща. Първо, съкращаване на всички административни срокове на половина. Ускореното възстановяване на ДДС, не го споменахме, но то е там.
Да.
7-дневният срок за възстановяване на ДДС за абсолютно всички коректни фирми. И още една мярка, много интересна, ако определен административен срок не бъде спазен, таксата, събрана за него, да бъде възстановявана. Това, разбира се, са на пръв поглед козметични и малки стъпки, но най-големия проблем всъщност за правене на бизнес в България, освен трудното разрешаване на спорове в съда, т.е. бавното разрешаване на спорове в съда, би могло да се посочи все още съществуващи проблеми в администрацията, достъпа до информация и скоростта, с която определени режими работят право малки и средния бизнес. Що касае банката за развитие, трябва да имаме предвид, че тя е преди всичко банка, освен че е държавна и тя трябва да предлага някакви инструменти за насочено кредитиране. Проблема в момента, и банката за развитие кредитира, проблема в момента е, че липсват качествени проекти, които тя да кредитира дори при преференциални условия, но тя не е спирала своята работа. Това, което сериозно обмисляме и тя би могла да бъде като един от инструментите, въпреки че подобна схема би трябвало да мине през всички търговски банки, е създаването на един доста сериозен механизъм за енергийна ефективност, чрез даване възможност на хората за безлихвено, подчертавам, кредитиране за саниране на стари панелни и не само панелни жилища, като по този начин би могъл да се ангажира един ресурс от порядъка на стотици милиони лева банкови средства, които държавата да гарантира като кредити и да финансира лихвата. Това от една страна ще създаде доста работни места в малкия и в средния бизнес, ще намали сметките за ток на хората и ще подобри като цяло използването на енергията в България, която освен че се видя, че има излишни мощности на фона на стремежа за строежа на нови такива и доста неефективно използва енергията. Всъщност най-големите сметки и най-големите проблеми имаха тези хора, които се отопляват на електрическа енергия, което трябва да ви кажа, че в света е доста рядка практика и ясно, че е една от най-неефективните системи за отопление.
Последен въпрос по една секси, ще се изразя на модерен език, тема. Преди малко Янаки Стоилов, предишния събеседник, каза, че БСП ще предложи законодателни промени, които да възпрат възможността капитали и финансови средства, капитали от приватизации и медии да бъдат притежания и управлявания от офшорни фирми и сметки. Вие мислите ли по този въпрос?
Не сме мислили. Мене ми е странно това поведение на БСП, като си има предвид, че голяма част от приватизацията мина през техните ръце, какво точно имат предвид, но вероятно те са по-информирани от нас. Да се спре движението между България и държави с преференциални данъчни режими е минавало през главата и на ГЕРБ, но то има смисъл по отношение на данъчното облагане, ако примерно отново се възстанови идеята, ако отново се възстанови идеята да се облагат транзакциите между България и подобни дестинации, които са известни като офшорни зони. Имахме и такъв законопроект през 2010 година, който не се прие окончателно в този му вид. Иначе едно подобно решение, аз не го слушах в детайли това, което разказва господин Стоилов, би могло доста сериозно да затрудни инвестициите. Знаем, че има цели компании, които, огромни компании, които работят на такива дестинации, но ако те БСП знаят нещо повече, то вероятно от техния опит и те биха могли да предложат конкретни мерки в тази посока.
Благодаря ви за това интервю. Ще се видим утре на националната конференция на ГЕРБ, която ние ще излучим директно. Желая ви успехи в кампанията.
Всичко добро.
Благодаря ви. Разговаряхме с Владислав Горанов, водач на листата в 42-то Народно събрание на ГЕРБ в 24-ти многомандателен избирателен район София-град и 26-ти МИР София-област.